Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia.
Auzokide talde batek Artasa Parkeko Herritarrak izeneko alkartea eratu dau zufluvialaren aurka egiteko. Kontua epaitegietara eroateko asmoa dabe, horixe gura dabe, eta okerrezpagoz bentzat leheniko pausoak be emon da daukiez. Epaitegietan jakinaraziz elegitea aurkezteko asmoa dabela. Alkarte horren eta daukiezen asmoen barri emoteko geuga zementxe Tomi Etxeandia daukagu. Tomi, haupa egunon. Bueno, lehendik badago egon Zufluviala ez izeneko alkarte bat, zuek orain hauxe alkarte hau osotu dozue, segaitik egin dozue, segaitik eman dozue pausoa?
Bueno, a ver, manifestazioen eta mobilizazioekin jarraitzeko asmoa dugu, eta horregatik apriaren 18a manifestazio bat antolatzen gabiltza Erromon. Baina beste aldetik ikusi genuen, zenbait momentotan irregularkeriak zeudela eta horiek bide judizialean salatu behar zirela. Bereziki ikusi dugu bi momentutan. Ingurumen impactuaren adierazpenaren aldaketa hori argitaratu zen Bizkaiko Boletin Ofizialean uztailaren 17an eta bigarren momentua izan zen handik gutxira ordu gutxitara iragarri zuten behin betiko proiektuaren onarpena. Horretan ere irregularkeriak ikusi genituen eta hori salatu nahi genuen.
Beraz, ondo ulertu badot, Zufluviala ez alkarteak, manifestazioak, alkarretaratzeak mantendu egiten dauz eta antolatzen ditu, eta gero epaitegietara juteko sortu dozue Artasa Parkeko Herritarrak plataforma.
Bai.
Uhum. Baina berez, kideak, personak berak sari edo...
Bagara, alde batetik Zufluviales plataforma kideak, eta beste aldetik golf zaharreko biztanleak edo lagunak. Uhum. Bion artean eratu dugu.
Beraz, batu sari alkarregaz, indar gehiago ukiteko imaginatzen dut, sarreran esan dugu lehenengo pausuak emon dozu esala dagoeneko, zeintzuk izan dira?
Bueno, abokatu batekin itxein genuen, berak ere ikusi zuen irregularkeriak zeudela, eta orduan aurkeztu zuen epaitegian. Orain zain gaude, diputazioak dokumentazio guztia eman behar digu, eta atzerapena eskatu du horretan, orduan horiek dira eman diren pausuak.
Aldundetik, proiektu hau estrategikotzat joten dabe eta onurea ekarriko dauela dinue, herritar guztientzako onurea ekarriko dauela. Zuek zer ikusten dozu, osan ikusten dozu proiektua?
Onurea esaten zuntzenean, ez dakigu nori egingo dion onura, esate baterako, badakizu, errepide bat egiten baduzu, errepide horretan, kutsadura bide osoan zehar, zera zabaltzen da, ez? Baina kasu honetan bada zera tunela, ez? Eta tunel horretan sortzen den kutsadura guztia bakarrik ahoetatik aterako da. Bada, 3 kilometro eta milaka kotxe sortzen den kutsadura guztia ahoetatik aterako da. Eta begiratzen badituzu datuak, adibidez, karbono monoksidoarekin, datu horietan, proiektuaren datuetan, ez? Agertzen dira urtero haunditu joango dela, eta 2048an adibidez, izango direla 200 tona urteko. Horrek esan nahi du, eguneko miligramotan neurtzen denez, eguneko dira 500 milioi baino gehiago miligramo. Eta beste aldetik, bazoaz, orain dela gutxi, 2024ko azaroan edo urrian uste dut aterazela zuzentarau, Europako zuzentarau bat airearen kalitateari buruz, eta hor hitz egiten da metro kubikoko 4 miligramo karbono dioxido, karbono monoxido zarkatu. Urban, ez dakit norentzat izango den onura. Argi dago inguruan bizi garen guztiontzat ez dela onuta izango. Ez da hori ikusten duguna da bakarra,
Horregaitik, imaginatzen dut, alakoak arrazoituko, dozu esala parkatu epaitegietan, baina baita beko mentau dozue irregularitateak egon dirala edo badago zala prozesuan, zeintzuk dira?
Ja, oie, barkatu baina ezin dizkiztu zuzuzan, badira zera, epaiketan erabiliko ditugunak.
Bueno, besteak beste, Errontegi, kotxez gaine eskadago gaur egun, eta obra honek inguru hori arintzen lagunduko dauela dinue aldunditik honegaz, subfluvial honegaz. Zue, kolako onurarik ikusten da zue?
Bueno, a ber, guk beste ikuspegi bat daukagu da. Badiru diputa, zera, foru aldunditako dena dela kotxeak mugitu behar direla, kotxeak mugitu. Eta gure planteamendua desberdina da, pentsatzen du, zer mugitu behar dira kotxeak. Kotxeak mugitze arazoa bada, ez dago irten biderik. Dei efektua beti izango da, zu errepidea hobetzen dituzunean, kotxe gehiago erakartzen duzu. Guk uste dugu arazoa dela, mugitu behar dena pertsonak eta merkantziak. Eta abiapuntu horretan, aukera asko zandiagoak dira. Pasatzen dituzu modalitate batetik bestera pertsonak, merkantziak, eta horrela bai arintzen dela, arazoa.
Zuek zeue beraz, holan, mugikortasun edo garraio eredua hori xeberodi aldatzeko eskatzen duzu erduan, ez?
Bai, ingurumen impactuaren adierazpenean argi ikusten da, edo esplizitiboki agertzen da, proiektu hau egin gabe, Bilbo inguruko edo Bilbo metropoliren mugikortasuna eta garraioaren plangintza gabe. Hala, sartu dira obra hau egiten, baina falta da plangintza orokorra, ez? Eta plangintza horretan ikusiko da, baina plangintza lehen esan duen bezala, ez? Merkantziak eta personak zelan mugitu hortik abiatuta, ba, hor bai ikus daiteke beharrezkoa den ala, ez? Baina egin duten bezala, a ber, kotxeak daude. Nola muitzen ditugu kotxeak? Bueno, ba, agian izten bidez da kotxea.
Garraio publikoa da, orduan imaginatzen dut, ez da, zeuen ustez, ondorio moduan, kotxea ez bada, ez da?
Bueno, plangintzak esan gordu, baina ez baduzu egiten plangintza, eta ja, zuzenean, sartzen bazara irten bide batean, hori kotxeak muitzeko irten bidean, ba, beste aukera galtzen dituzu.
Ez ondo zu besteak beste, bueno, ba, horrega zuek dokumentazio edo agiri eskari egindu zuera, eta zain zagoziel orain, aldundiak noiz emongo, eta uste dozunek, kontuenek, luze joko dauela, epaitegiteko kontuak?
Ba, badirudi hori dela, diputazioaren estrategia. Ez dakigo zergatik dagoen horren beste abiadura, Barkatu, zebatik, onartzeko hain askar egin nahi zuen dena diputazioak. Lehen esan duan bezala, araudi hori, airearen kalitatearen araudia hori proiektu egin ostean egin zen. Eta guri ematen digu, ez dela beteko. Orduan daukazu alde batetik, Europa mailan, airearen kalitatea hobetzeko bidean, eta, bueno, helburuen artean daukate 2050erako, munduko, zera, osasunaren munduko erakundeak dituen limiteak arrez lortzen diren Europa mailan, eta beste aldetik daukagu diputazioa, ba beste bide batetik doala. Hau da, gero eta kutsadura gehiago, hori aztertu behar da, eta aztertu gabe dago.
Eta bitartean zer, dinotze, prozesu judiziala luzatzen bada, proiektua hasiko da, prozesu judiziala martxan egon arren, holan behin-behineko neurriak eskatuko dozu ez horreta edo hori ekiditzeko?
Bai, logikoena, guk logikoena ikusten dugu proiektza, baindik gauza asko falta zaio aztertzeko, lehen esan duan bazala, kanpoko kutsadura. Proiektzan bai aztertzen dela, zer gertatzen den barruko kutsadurarekin. Eta barruko, bueno, barruko airearen kalitatea da txarrena. Baina ez da aztertzen zer gertatuko den kutsadura hori hauetatik ateratzen denean. Eta, bueno, hor zabalduko da, argi dago. Baina hor daude, ez dakite, inbertsio termika egunak, haize gutxiko egunak, zea, lainotuak, egun horietan kutsadura guztia inguruan geldituko da. Eta guk uste du, ez dago aztertuta, baina ematen diguk kopuruengatik, lehen esan duan bezala, karbono monoksidoaren kasuan hitz egiten ari gara, 500.000 miligramo eguneko, eta limitea, hori Europa araudiak markatzen duen limitea da, metro kubikoko 4 miligramo. Duan, guk uste dugu gauza horiek aztertu gabe daudela.
Zuek plazaratutako informazioan be beste kontu batzuk jorratzen dozuez, esaterako baita bez alatzen dozue gastua bera, ez da obraren kostua garestia izango dala zeuen ustez, 500.000 euro baino gehiagokoa.
Bueno, bai, zera, kritika gehiago daukago, ez, lehenengo kritika da, zera,
Dinot, beste batzuen artean, zebaitabe komentaten dozue adibidez, ikastetxeek pairatuko dabezala obren kalteak, gertu lau ikastetxe dagozalako, edo babestutako animali batzuk be, ba bueno, kolokan geldituko dirala obren gaitik.
Bueno, instituto eta ikastetxea, eta badaude hauaren ondoan, eta hor jasoko dituzte, obran zehar jasoko dituzte vibrazioak, zarata, kutsadura, baina kutsadura hori betirako izango da. Zeren zanduan bezala, justu hauaren ondoan daudelako, eta manifestu bat, zera, uda aldean manifestu bat atera zuten zufurriaren kontra.
Olako txekezkak beraz daukazu esanak, eta epaitegietara eroan dozue kontua dagoeneko, jakinarazpena egin dozue, eta orain zain zagozie, ba, dokumentazio hori jasoteko, eta gero beste pauso batzuk emoteko epaitegietan be. Eta esan dozunez, hasiera mentzat, hor apirilean badaukazue manifestazioa egiteko asmoa be, ez?
Bai. Bai, Holanda. Epaitegiena egia esan oso arestia da, eta horregatik ere, ba, diru bilketa dugu bilketan hasi gara. Bueno, orain arte diru ekarpena egin digute, baina orain dik gehiago behar dugu. Eta badaukagu informazioa nahi denaren txat webgune batean. Da labur.eus/SUBF, sufluvialaren lehenengo lau letrak, SUBF eta gero SZ, sufluvialaren. SUBFSZ. Horretan agertzen da zein den bidea diruaz laguntzeko.
Eta niot, zein da internet bidez emon behar da holan aurreatzeko edo?
Bueno, aukera desberdinak hor agertzen da informazioa.
Edo, bortxe, zartuko eta jasoko dugu informazio hori, Tomi Etxeandia, eskerrik asko gaur hemen txegu bazegote gaiti, bai, urren gure arte.
Venga, agur ba.
Agur. Bizkaia.